mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
După acest cântec, cunoscut deja de mulți dintre ascultătorii noștri obișnuiți, urmează, iubiți ascultători, un program de 30 de minute, prin care vi se prezintă vestea cea bună a Cuvântului lui Dumnezeu, sub forma unor meditații scurte pe marginea fiecărui verset al Noului Testament. Este vorba despre lecțiunea F151, care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, aceste meditații fiind lucrarea preotului Niculiță. Textul lecțiunii propriu-zise va începe astăzi cu versetul 19 al capitolului 11 din Cartea Faptele Apostolilor. Mai înainte de aceasta însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc o întâmplare foarte interesantă, sub titlu Învierea morților. Am găsit-o într-o culegere de pilde și istorioare, publicată în 15 ianuarie anul 1928, semnată de dr. Grigorie G. Comșa, episcopul Aradului. Ni se spune că un misionar ajunse în Africa spre a vesti Evanghelia unui trib care avea un rege cu numele Macaba. Misionarul începu a vesti despre Iisus și când a spus că morții vor învia, sălbaticii au rămas foarte uimiți. Nu e așa că morții nu vor învia? Îi zise regele Macaba îngrozit. Misionarul însă îi răspunse, a ceea ce am zis nu e numai o credință, ci este un adevăr. Și cum? Va învia și tatăl meu? Da, și el. Cum? Și cei căzuți în război și sclavii mei? Doar nu cred așa ceva. Ba da, spuse misionarul, toți vor învia. Regele, cuprins de neliniște, se întoarce spre sfetnici și le zice, ați auzit voi înțelepților ce susține acest străin? După o clipă de ezitare, parcă se adresează iarăși misionarului. Părinte, ești un mare învățat și toate cuvintele tale m-au bucurat, însă din învierea tuturora din morți nu va fi nimic și nici nu voiesc să aud mai mult despre ea. Morții nu pot să învie, dar nici nu vreau să învie. De ce să nu vorbesc despre înviere mai mult? A întrebat atunci misionarul foarte miel la rândul lui. Regele sare în sus, apucă cu mâna pumnalul, îl învârtește amenințător în jurul său și strigă. Eu, Macaba, am ucis mii de oameni în viață. Dacă aceștia vor învia cu toții, ce vor face cu mine? Nu, ei să nu învie. Iubiți ascultători, regele acesta, Macaba, a zis ceea ce mulți oameni din zilele noastre judecă, adică nu e permis să învie, altfel eu sunt pierdut. Cu toată dreptatea, a zis așa, căci care va fi soarta ta, iubite creștine, dacă ar învia tatăl și mama ta de care ți-ai bătut joc, pentru ca să ajungi mai repede la avutul lor? Ce vei zice tu dacă vor învia frații și surorile pe care ai căutat să-i tragi pe sfoară pentru a-ți însuși o parte mai mare din avuția părintească? Ce ai zice dacă ar învia prietenii și cunoscuții tăi în fața cărora, îmbrăcat în haina fariseismului, ai căutat să faci pe dreptul, sincerul, învățatul, înțeleptul? Sau ce ai zice dacă ar învia nenorociții și cerșetorii față de care te-ai arătat a fi o inimă de piatră? Trebuie însă să știi, ce-ai zice și ce n-ai zice, morții vor învia și tu vei învia și vei da socoteală înaintea scaunului de judecată a lui Dumnezeu. Soarele nu răsare pe cer pentru că unii se roagă și îl binecuvintează pentru el, nici nu-și oprește răsărirea pe cer pentru că alții îl înjură. El răsare pe cer pentru că-i porunca lui Dumnezeu. Învierea morților este un fapt adevărat, nu pentru că unii se bucură, credincioșii se bucură pentru a fi răsplătiți, și nu poate fi oprită învierea morților pentru că unii, ca tine sau ca altul, nu vrea să dea față cu cei pe care i-a nedreptățit, ci învierea morților este un fapt adevărat și Dumnezeu o va aduce la timpul lui. Cel mai înțelept din partea mea și a ta, iubite cititor, iubite ascultător, este că acum să ne facem bine socotelile și dacă avem motive să ne temem de moarte, de învierea morților este vorba, pentru că atunci va trebui să dăm o socoteală cuiva, haideți să ne încheiem socotelile acum, în timpul vieții, să îndreptăm tot ce am stricat, să restituim tot ce am furat și să ne punem viața în rânduială cu Dumnezeu. Mai mult decât orice, trebuie să avem grijă să-L primim pe Domnul Iisus Hristos, să credem în El, pentru că, așa cum ne spune la Evanghelia după Ioan Domnul Iisus, vorbind despre misiunea Duhului Sfânt, prima culpă pe care ne va aduce Dumnezeu va fi că n-am crezut în Fiul Său. Doamne Tată Ceresc, fie ca și programul care ne stă înainte să constituie un îndemn mai puternic, să ieșim de sub culpa aceasta, să primim pe Domnul Iisus în inimile noastre, să credem în El și trăind, să trăim o viață de credință, de încredere în El după principiile sale. Dorim lucrul acesta pentru ca numele Tău să fie slăvit, Doamne, și viața noastră o fericire care începe de aici și nu se va sfârși niciodată. Amin.
Cine ai putea să-ți dea iertare pentru păcatul tău cel mare? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus e unicul izvor, prin jertfa cea dus-o El, El ar putea. El ar putea. Cine ar putea să-ți dea lumină și suflet liniște deplină? Cine ar putea, cine ar putea? Iisus e unicul izvor, de haruri pururi dătător. El ar putea, El ar putea.
Da, Iisus poate, de aceea și venit pe pământ. Problema se pune, vrei tu să-L primești? Iubiți ascultători, dăm citire în continuare versetului 19 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, în care ni se spune că cei ce se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până la Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovăduiau cuvântul numai iudeilor. Cu ocazia lecțiunii precedente, am încheiat fragmentul, episodul care se ocupa de întoarcerea la Dumnezeu a sutașului Corneliu, întoarcere care a marcat deschiderea bisericii pentru neamuri. Începând cu versetul acesta, ni se prezintă istoria bisericii, odată ce s-a extins și către neamuri și, așa cum am aflat, cei care se împrăștiaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul martirului Ștefan, au ajuns până la Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propovădeau cuvântul numai iudeilor, deocamdată. Trebuie să înțelegem că nimic nu-i la întâmplare în lucrarea lui Dumnezeu, fie în viața credinciosului, fie în viața comunității, ca biserică a bisericii sale. El face sau îngăduie să se facă totul după planul pe care l-a alcătuit în sine însuși înainte de veșnicii. Știind bine acest lucru, cât de liniștiți ar trebui să fim atunci când trecem prin încercări, pentru că aceasta e voia lui Dumnezeu cu privire la noi. Și știm că voia lui nu este spre paguba noastră, ci spre câștigul nostru veșnic. Furtuna este necesară răspândirii semințelor. Ea întreține și înmulțește viața într-un fel neplăcut la prima vedere, dar fără ea n-ar fi cu putință viața anumitor plante. Tot așa stau lucrurile și cu prigoana în viața creștinilor. Locul unde cad cărbunii împrăștiați se aprinde. Dacă ești cărbune în marele foc aprins de Domnul Iisus, oriunde vei fi aruncat de vântul prigoanei, tu vei aprinde locul acela unde ai căzut. Dumnezeu nu-și dă talanții, adică valorile sale, ca să nu aibă un folos veșnic, ci tot ce dă are în vedere câștigul lui și al nostru. Nicolae Iorga spunea odată, copacul sterp să nu stea la marginea drumului unde trec călătorii însetați. Cei mântuiți prin credința în Domnul Iisus au în ei sămânța, legea vieții celei noi pe care trebuie să o înmulțească. Dacă ne-am predat Domnului, să avem încredere că El își va duce lucrarea la bun sfârșit în noi și prin noi. Când o parte a adevărului nu este înțeleasă de credincioșii săi, de oamenii născuți din nou, Dumnezeu caută mijloace potrivite pentru ca întreg adevărul său să fie adus la adevărata lumină limpede ca să-l poată pricepe orice credincios, oricât ar fi de simplu. Din versetul de mai sus se desprinde gândul că nu era încă înțeles pe deplin adevărul spus de Domnul Iisus despre zidirea bisericii sale din toate neamurile. Așa cum spusese el la Matei 28, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. Primii creștini au fost dintre iudei. Și ei n-au înțeles bine adevărul despre zidirea bisericii Domnului din toate neamurile, nu numai dintre iudei, adică să aibă în ea reprezentanți din toate neamurile, ci, așa cum am citit versetul, ei propovăduiau cuvântul, Evanghelia, numai la iudei. Lucrul acesta îl făceau încă din neștiință și Dumnezeu, prin Duhul Sfânt, le-a limpezit acest mare adevăr pe care apoi l-au înțeles. Adevărații creștini sunt numai oamenii născuți din nou. Ei au ungerea Duhului Sfânt care învață întreg adevărul pe care trebuie să-l știe un creștin. Chiar dacă la începutul credinței, starea de prâncie duhovnicească, ei nu pot înțelege anumite părți ale adevărului, în măsura creșterii înțeleg și primesc întreg adevărul cu privire la toate problemele arătate în Noul Testament. Căci nu sunt două adevăruri pentru o problemă. Și apoi mărturisesc fără teamă acest adevăr. Tot așa și cu adevărul despre Biserica Domnului Iisus, despre alcătuirea și unitatea ei. Adevărații creștini înțeleg acest adevăr. Din rugul în care s-a mistuit Ștefan, au zburat scântei până departe și astfel s-a aprins un mare ogor pentru Domnul Iisus. Dar nu era tot pământul încă. Trebuiau să fie aprinse alte ruguri, lucru care s-a și întâmplat. Din focul suferinței noastre pentru Domnul Iisus vor sări scântei care vor aprinde și pe alții. Povestea un frate felul în care Dumnezeu este interesat până și în anumite necazuri, pe linie profesională din viața copiilor săi, cu scopul aprinderii focului mântuirii în alte suflete, din focul încercării la care îi supune pe ei săi. Acest frate spunea următoarele. Ca electrician, lucram la sectorul de servirii populației. Învățasem de curând să lucrez singur. Tocmai isprăvisem de făcut o instalație nouă undeva la o locuință de la țară și cu inima cât un purice făceam proba lucrării. Spre marea mea bucurie, totul era perfect, afară de un singur bec care nu funcționa. Am început să caut în dreapta și în stânga defectul. Trecuse mai bine de o oră și nu reușeam să găsesc nicio neregulă. Totul era corect după toate regulile profesionale. Proprietarea sa se postase în pragul camerei în care căutam să aflu defectul și a pus mâinile la spate și nu s-a clintit de acolo timp de aproape două ore cât eu am cercetat până în final întreaga instalație. N-a scos nicio vorbă, dar mă urmărea cu mult interes, deși eu eram în stare să-i dau bani numai să mă lase singur. În sfârșit, Dumnezeu îmi pune în minte să controlez și becul, deși era nou, luat din magazin și în aparență era bun. Ce credeți? Pun un alt bec și am lumină. Numai Dumnezeu știe cât de ușurat am răsuflat și cât i-am mulțumit atunci. Proprietarea sa m-a întrebat de data aceasta de unde sunt și ce fel de om sunt. Nu înțelegeam prea bine ce anume vrea să afle de la mine, de aceea mi-a spus direct. Domnule, Te urmăresc aici de aproape 2 ore și am observat că dacă te-ai necăjit atât de mult din pricina unui bec defect, n-ai zis totuși nicio vorbă rea, n-ai înjurat, n-ai blestemat. Spune-mi și mie, ce fel de om ești dumneata? Atunci s-a făcut lumină și în sufletul meu și am înțeles că Dumnezeu a îngrijit să am un bec mort ca să poată învia și aduce la lumina vieții inima acelui suflet. Iubiți ascultători, am relatat întâmplarea aceasta cu dorința de a veni în ajutorul altor frați ai noștri care trec prin situații asemănătoare. În unele cazuri, cum a fost cel relatat de fratele de mai sus, înțelegem pe loc motivul încercării. Alteori îl înțelegem mai târziu. Alteori poate numai în veșnicie. Un adevăr însă trebuie să nu uităm pentru nimic în lume și anume, Romani 8:28, toate lucrurile, deci și nereușitele părute sau reale, lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Binele nu este acela care ni se pare nouă bine, ci binele este acela pe care ni-l pregătește Dumnezeu. Iar binele pe care ni-l pregătește Dumnezeu are valoarea pe care o are înaintea lui propriul său fiu, după cum ni se arată la Romani 8:32. Și dacă ne gândim puțin la Iov, Iov avea toate motivele să creadă că nimic nu-i lucrează lui bine, împrejurarea grea și suferințele, pagubele pe care le-a avut. Dar după ce a ajuns la urmă să spună, urechea mea auzise despre tine, dar acum ochiul meu te-a văzut, o, câtă bucurie a fost pe el când a reușit ca prin aceste împrejurări critice prin care a trecut să-l vadă, așa cum spune el, pe Dumnezeu. Domnul Iisus Hristos are o privire largă. El își trimite ucenicii până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia, ba mai departe încă, pentru că astăzi el are urmași în țările necunoscute apostolilor în vremea aceea. Religiile lumii acesteia sunt mulțumite să stea acasă, însă Domnul Iisus nu a adus o religie, ci a venit el personal. De aceea, în cele mai depărtate voi răsună cântări de bucurie, când sunt în ele oameni care l-au primit pe el ca mântuitor al lor. Nu putem să stăm nepăsători dacă ne-am împărtășit cu dragostea lui, ci vom lua parte la răspândirea harului său minunat. În lucrarea lui, Dumnezeu nu pierde nimic și nu dă înapoi niciodată. Chiar și atunci când vrăjmașul dezlănțuie furtuna prigoanei și pare că a câștigat anumite biruințe, tot Dumnezeu cu lucrarea lui înaintează. Prigoana strâmtă împotriva creștinilor în Ierusalim a fost un prilej pentru răspândirea creștinismului pe o întindere mare de sute și mii de kilometri și apoi în toată lumea. Sămânța Evangheliei a fost purtată pe toată fața pământului de vântul prigoanei. Minunat lucrează Dumnezeu! Până atunci, până la data prigoanei celei mari, cuvântul Evangheliei era propovăduit numai iudeilor. De la această dată însă au ajuns și neamurile să se bucure de harul mântuirii. Porunca Domnului Iisus din Marcu 16:15, duceți-vă în toată lumea și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, s-a împlinit. Deci creștinii împrăștiați cu ocazia prigoanei martirului Ștefan s-au împrăștiat, zice, și propovăduiau cuvântul. Toți credincioșii Domnului Iisus, nu numai apostolii, care se împrăștiaseră din pricina prigoanei, propovăduiau cuvântul lui Dumnezeu. Aceasta era ocupația lor principală în lume, după darul pe care îl avea fiecare, și pe soare, și pe nor, și în vremuri liniștite, și în vremuri tulburi, ei propovăduiau cuvântul. Cum suntem noi, frații mei, urmași ai Domnului Iisus? Ne arată deci versetul acesta că ei propovăduiau cuvântul, dar deocamdată numai iudeilor. Ucenicii Domnului Iisus încă nu înțelegeau gândul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea lumii întregi prin jertfa Domnului Iisus. De aceea propovăduiau cuvântul Evangheliei numai la iudei și la prozeliți. A trebuit să intervină Dumnezeu prin mijloacele sale, așa cum am citit despre vedenia lui Petru și lucrarea izvorâtă din ea, ca să dărâme vechea gândire adânc înrădăcinată în mintea și în credința evreilor. Când noi, ucenicii credincioșii Domnului Iisus de astăzi, zacem de boala Duhului, de partidă sau de naționalism, Dumnezeu ne trimite în științări ca să ne vindece. El nu poate lucra împreună cu noi dacă suntem stăpâniți de un duh străin, de duh de partidă creștină. În Hristos nu mai este nici iudeu, nici grec, nici rob, nici slobod, ci toți cei care cred în El au devenit o unitate desăvârșită, un trup alcătuit din multe mădulare, cum este scris la Coloseni 3:11 și în alte locuri. În continuare la versetul 20 din Faptele capitolul 11 ni se spune că totuși printre ei au fost și câțiva oameni din Cipru și din Cirena care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Cuvântul ne arată aici că printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirena. Vedeți, sămânța Evangheliei a fost purtată de vântul lui Dumnezeu până în Africa, în Cirena și în insula Cipru, prinzând rădăcină printre evreii eleniști, iar de acolo a zburat mai departe. Dumnezeu veghează ca lucrarea Evangheliei sale să nu fie împiedicată nici de vreme liniștită, nici de vreme furtunoasă. Oriunde mergeau ucenicii Domnului Iisus, fie siliți, fie de bunăvoie, ei făceau același lucru și anume propovăduiau Evanghelia Domnului Iisus. Iar lucrul acesta îl făceau toți, bărbați și femei, căci aceasta le era ocupația principală, acesta era focul care ardea pe altarul vieților. Dragul meu, ce foc arde pe altarul inimii tale? Domnul Iisus nu lasă biserica sa într-o fundătură, chiar dacă ar fi ajuns acolo prin neveghere. El are slujitorii săi luminați de Duhul Sfânt, de Duhul Adevărului, pe care îi folosește la izbăvirea bisericii din impas. Așa a fost și cu biserica din Antiohia. Nu poți să cunoști pe Hristos, care este capul bisericii, al trupului său, în adevărata lumină, dacă nu cunoști biserica sa. Iar capul Hristos și trupul său sunt taine pe care lumea nu le cunoaște. Biserica lui Hristos nu este una din miile de confesiuni creștine de pe pământ, fiecare cu crezul ei și cu duhul ei de luptă împotriva celeilalte. Nu, biserica este alcătuită numai din oameni născuți din nou, care sunt toți copii ai lui Dumnezeu și nimic mai mult, oameni care s-au lepădat de ei înșiși și care arată în ființa lor chipul lui Hristos, care s-a rugat pentru unitatea tuturor copiilor lui. Cine nu are Duhul și chipul lui Hristos, acela nu este al lui Hristos. Adevărul acesta este limpede menționat și arătat în Epistola lui Pavel către Romani, la capitolul 8, cu versetul 32. Spune limpede acolo, cine nu are Duhul lui Hristos, nu este al lui. Iar cei care au Duhul lui Hristos în adevăr, nu cu buzele, arată aceasta prin faptul că ei propovăduiesc și trăiesc unitatea tuturor copiilor lui Dumnezeu. Din nașterea lui firească, omul este părtinitor, este robit de sentimente naționale, religioase, sociale și așa mai departe. Prin nașterea din nou însă, și mai ales după o anumită creștere duhovnicească, această stare de lucruri cade și se vede limpede chipul lui Hristos, felul său, în toate privințele. Un credincios născut din nou și mai ales crescut până la o anumită vârstă de înțelegere a adevărului, iubește fără părtinire pe toți copiii lui Dumnezeu, indiferent de confesiunile în rândul cărora se află prin natura împrejurărilor. După cum s-a amintit în meditația din versetul 19, primii creștini, care erau dintre iudei, chiar și apostolii, socoteau că numai iudeii trebuie să se bucure de Evanghelia Mântuirii. Planul lui Dumnezeu însă nu era așa. El a cuprins în jertfa Fiului Său, Domnul Iisus Hristos, tot neamul omenesc, pe toți cei născuți din Adam. Duhul Sfânt a pregătit în așa fel lucrurile ca din toate neamurile să intre în biserica lui Hristos și în toate limbile să fie slăvit Dumnezeul Harului Veșnic. în Hristos nu mai sunt deosebiri naționale, sociale și nici atât religioase, după cum se vede la Coloseni 3:11. Ne arată versetul acesta care au venit din Antiohia. Istoric vorbind, Antiohia, pe vremea aceea, era capitala Siriei, al treilea oraș ca mărime din Imperiul Roman, cu o populație de 500.000 de locuitori, după Roma și Alexandria. Această localitate, Antiohia, a fost zidită cam la 300 de ani înainte de Hristos, de către regele Seleucus Nicanor, în cinstea tatălui său Antiohus, general în armata lui Alexandru Macedon. De aici se și trage numele Antiohia. Ea a fost încorporată în Imperiul Roman în anul 64 după Hristos. Devenind oraș liber, avea anumite avantaje politice. Era un centru cultural, politic, religios, era sediul cultului zeiței Artemis și Apollo și avea de asemenea era și un centru economic. De aceea erau aici mulți evrei. Pentru Evanghelie însă era un ogor mare și potrivit, pe care Duhul Sfânt l-a folosit din plin prin harnicii slujitori ai Domnului Iisus Hristos. Roadele muncilor s-a văzut curând. Versetul 20, pe care asupra căruia medităm, ne arată că a vorbit și grecilor. Vedeți, să nu fii părtinitor. Vestește adevărurile lui Dumnezeu la toți, fără teamă. Aceasta este voia lui Dumnezeu. Domnul ridică totdeauna în lucrarea lui și revoluționarii. Aceștia împing lucrarea mai departe, îi lărgesc hotarele și deschid orizonturi noi. Revoluționarii, adică reformatorii, la început nu sunt văzuți bine de majoritatea creștinilor, dar, cu trecerea timpului, cei curați cu inima înțeleg adevărul. Și ne spune că aceștia le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus. Cuvântul Evanghelie înseamnă veste bună. În lume sunt felurite, așa zise, vești bune, însă adevărata veste bună este vestea care vine de la Domnul Iisus, Evanghelia Domnului Iisus, prin care ne se spune că, prin credința în jertfa Lui, ni se iau toate păcatele și avem intrare liberă în împărăția Lui Dumnezeu, unde este viață și fericire veșnică. Poate oare fi o veste mai bună decât aceasta? Dragul meu, tu crezi în Evanghelia Domnului Iisus? Iată o întrebare al cărei răspuns doresc să fie afirmativ. În încheierea programului F151, iubiți ascultători, vă lăsăm să mai ascultați o strofă de cântare.
Pe pământ ni-i dată o chemare.